Mlango wa 27. Basi ilipoamriwa watu wabiri hata Italia, wakamtia Paulo na wafungwa wengine katika mkono ya akida moja, jina lake Yulio, wa kikosi cha Augusto, tukapanda katika merikebu ya Adramitio iliyokuwa tayari kusafiri mpaka miji ya pwani za Asia, tukatweka. Aristako Makedonia wa Thesalonike akiwa pamoja nasi. Siku ya pili tukawasili Sidoni. Yulio akamfadhili sana Paulo, akampa ruhusa kwenda kwa rafiki zake apate kutunzwa. Kutoka huko tukatweka, tukasafiri chini ya Kipro ili kuukinga upepo, kwa maana pepo zilikuwa za mbisho. Tulipopita bahari ya upande wa Kilikilia na Pamfilia, tukafika Mira, mji wa Likia. Na huko yule akida akakuta merikebu ya Iskanderia tayari kusafiri kwenda Italia, akatupandisha humo. Tukasafiri polepole kwa muda wa siku nyingi, tukafika mpaka Nido kwa shida, na kwa sababu upepo ulikuwa ukituzuia, tukapita chini ya Krete, tukaikabili Salmone. Tukaipita kwa shida, pwani kwa pwani, tukafika mahali paitwapo Bandari Nzuri. Karibu na hapo pana mji uitwao Lasea. Na wakati mwingi ulipokwisha kupita, na safari ikiwa ina hatari sasa, kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita, Paulo akawaonya akawaambia, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na merikebu tu, ila na ya maisha yetu pia. Lakini yule akida akawasikiliza nahodha na mwenye merikebu zaidi ya yale aliyoyasema Paulo. Na kwa sababu bandari ile ilikuwa haifai kukaa wakati wa baridi, wengi wao wakatoa shauri la kutweka kutoka huko, ili wapate kufika Foinike kama ikiwezekana, na kukaa huko wakati wa baridi. Nayo ni bandari ya Krete, inaelekea kaskazini mashariki na kusini mashariki. Na upepo wa kusi ulipoanza kuvuma kidogo, wakidhani ya kuwa wamepata walioazimu kupata, wakang'oa nanga, wakasafiri karibu na Krete pwani kwa pwani. Baada ya muda mchache, ukavuma upepo wa nguvu wa namna ya tufani, uitwao Eurakilo. Merikebu iliposhikwa na kutoweza kushindana na upepo, tukaiacha tukachukuliwa. Na tukipita upesi karibu na kisiwa kidogo kiitwacho Kauda, tukadiriki kuikweza mashua, lakini kwa shida. Walipokwisha kuikweza, wakatumia misaada, wakaikaza merikebu kwa kupitisha kamba chini yake, nao wakiogopa wasije wakakwama katika fungu liitwalo Sirti, wakatua matanga wakachukuliwa vivi hivi. Na kwa maana tulikuwa tukipingwa sana na ile tufani, siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena baharini. Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu kwa mikono yao wenyewe. Jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi, na tufani kuu ikatushika, basi tukakata tamaa ya kuokoka. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutongoa nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi moja miongoni mwenu itakayopotea ila merikebu tu. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake naye ndiye nimwabuduye alisimama karibu nami akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Basi wanaume, changamkeni, kwa sababu namwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Lakini hatuna budi kupuelewa katika kisiwa kimoja. Hata usiku wa 14 ulipofika, tulipokuwa tukichukuliwa huko na huko katika bahari ya Adria, kama usiku wa 8, baharia wakadhani ya kuwa wanaikaribia nchi kavu, wakatupa bildi, wakapata pima 20. Wakaendelea kidogo, wakatupa bildi tena, wakapata pima 15. Wakachelea tusije tukapuelewa mahali penye miamba, wakatupa nanga 4 za tezi, wakaomba kuche. Na baharia walipotaka kukimbia na kuiacha merikebu, wakiishusha mashua baharini kana kwamba wanataka kutupa nanga za omo, Paulo akamwambia akida na askari, hawa wasipokaa ndani ya merikebu hamtaweza kuokoka. Basi askari wakazikata kamba za mashua, wakaiacha ianguke. Na kulipokuwa kukipambauka, Paulo akawasihi wote wale chakula, akisema, leo ni siku ya 14 kungoja na kufunga, hamkula kitu chochote. Basi nawasihi mle chakula, maana itakuwa kwa wokovu wenu. Kwa maana, hapana hata unywele wa kichwa cha mmoja wenu utakaopotea. Alipokwisha kusema hayo, akatoa mkate, akamshukuru Mungu mbele yao wote, akaumega akaanza kula. Ndipo akachangamka wote, wakala chakula wenyewe. Na sisi, tuliokuwa ndani ya merikebu, tulipata watu 276. Walipokwisha kushiba, wakaipunguza shehena ya merikebu, wakiitupa ngano baharini. Kulipokucha, hawakuitambua ile nchi, ila waliona hori yenye ufuo, wakashauriana kuiegesha merikebu huko, kama ikiwezekana. Wakazitupilia mbali zile nanga, na kuziacha baharini, pamoja na kuzilegeza kamba za sukani, wakalitweka tanga dogo, ili liushike upepo, wakauendea ule ufuo. Lakini, wakafika mahali palipokutana bahari mbili, wakaiegesha merikebu. Omo ikakwama, ikakaa isitikiswe, bali tezi ilikuwa imefumuliwa kwa nguvu za mawimbi. Shauri la askari lilikuwa kuwaua wafungwa, mtu asiogelee na kukimbia. Bali Akida, akitaka kumponya Paulo, akawazuia, wasifanye kama walivyokusudia. Akawaamuru wale wawezao kuogelea, wajitupe kwanza baharini, wafike nchi kavu. Nao waliosalia, hawajui ya mbao, na hawajui ya vitu vingine vya merikebu. Na hivyo, watu wote wakapata kuifikilia nchi kavu salama.